Cilvēki, kuriem nav COVID-19 certifikāta, ikdienā sastopas ar ļoti daudziem ierobežojumiem, taču neskatoties uz to, kāda ir epidemioloģiskā situācija, pamatpakalpojumiem ir jābūt pieejamiem pilnīgi visiem. Piemēram, jābūt pieejamiem finanšu pakalpojumiem, taču nevienmēr tā ir. Tiesībsargs saņēmis iedzīvotāju sūdzības par to, ka ne visur bez certifikāta ir pieejams bankomāts, jo tie atrodas tirdzniecības centrā. Finanšu nozares asociācijā skaidro, ka tāda problēma ir, taču tā nav liela un sistemātiska, turpina valdes loceklis Jānis Brazovskis.
Bet, ka tā tāda liela sistēmiska problēma, nē. Turklāt, ja nav pieejams tas bankomāts, kur kāds varbūt ir visu laiku tradicionāli izmantojis, tad tiešām no visiem 860 bankomātiem, kas ir mūsu valstī, varbūt ir kaut kādas neērtības un tiešām ir jāpaiet kāds lielāks gabals un tā, bet noteikti var atrast alternatīvas un skaidrā nauda ir pieejama.
Vienlaikus skaidru naudu izmanto arvien mazāk cilvēku. Tas pātrinājies pandēmijas laikā. No visiem maksājumiem 70% šobrīd notiek digitāli. Neskatoties uz to, kādai iedzīvotāju daļai šis ierobežojums var sagādāt neērtības. Taču iedzīvotājus satrauc nevien finanšu pakalpojumu pieejamība, bet arī medicīnas. Tiesībsargs saņēmis sūdzības par to, ka arī daļa aptieku nav pieejamas visiem. To apstiprina Latvijas aptieku īpašnieku asociācijā. Ir gadījumi, kad tirdzniecības centrā atrodas lielākās aptiekas ar lielāko zāļu klāstu, stāsta asociācijas vadītāja Kristīna Jučkoviča.
Un šāda situācija lielākoties lielajos tirdzniecības centros, un tur arī ir vislielākā klienta neapmierinātība. Un arī mūsu biedri saņem dažādus zvanus un elektroniskā pasta vēstules ar to, kad būs iespējams saņemt medikamentus. Un jā, šāda te negācija no iedzīvotājiem nāk, bet uzskaira paplašināt šī te iespēja iegādāties medikamentus ar piegādi mājās, un to arī iedzīvotāji izmanto.
Taču, piemēram, ļaudis, kuriem nepieciešami kompensējumie medikamenti, tos var saņemt tikai aptiekā uz vietas. Asociācijā aicina valdību domāt par risinājumiem, lai aptieku pieejamību ierobežotu pēc iespējas mazāk. Vienlaikus tiesībsargs saņēmis arī sūdzības par pasta pakalpojumu pieejamību un pat ierobežotu piekļuvi ģimenes ārstam, kura prakse atrodas tirdzniecības centrā. Vairāk stāsta biroja pārstāve Ineta Razevska.
Mēs tam vienmēr aicinām iedzīvotājus komunicēt gan ar attiecīgo aptieku, gan ar pasta nodaļu un mēģināt rast risinājumus, bet mēs redzam, ka tas tomēr ir situācijas, kur tādu labu risinājumu vai alternatīvu risinājumu ieteikt ir pagrūti.
Tiesībsargs ir vērsies pie valdības ar lūgumu īpaši uzmanīgi skatīties uz šādām situācijām, lai nerastos nesamērīgs pamattiesību ierobežojums. Paula Devica, Latvijas Radio.